Sunt Melania Medeleanu și zic de bine despre oameni și fapte care inspiră.
Zi de bine cu Melania Medeleanu la Europa FM.
Ziua bună! Pe cartea ei de vizită scrie Professional Dreamer. Nu scrie însă nimic despre sutele de visuri pe care le visează alții, iar ea le transpune în realitate. Un copil își dorește o pereche de ghete de fotbal, un altul bani de terapie. Laura e acolo. Laura Bercean este fondatoarea asociației Bertaland, iar zilele acestea o găsiți destul de des în gara din Brașov. Ore întregi de pregătiri pentru cele câteva minute de staționare ale trenurilor care îi poartă pe refugiații ucraineni dintr-o parte în alta. Urcă cu apă, mâncare, jucării pentru copii, orice le poate face drumul mai ușor în perioada asta complicată. Despre trenuri cu refugiați din care a uitat să coboare, dar și despre trenuri pe care le așteaptă încă în gara ei, vorbim astăzi cu Laura, care a venit tocmai de la Brașov să stăm de povești. Bună, Laura!
Bună, Melania!
Ești genul de persoană care la final de februarie, când au început să sosească refugiații ucraineni, ai fi dat strigarea și ai fi plecat în grabă spre graniță cu ceai cald și cu haine groase, la cum te știu. Brașovul e însă la distanță destul de mare față de granițe, ceea ce nu te-a împiedicat pe tine să dai strigarea, ci doar să schimbi locul în care se oferă ajutorul. Cum a început pentru tine experiența în criza refugiaților?
Pentru mine, tot ce a însemnat oribilitatea aceasta de război a început cu un grup de lucru al primăriei, în ideea de a crea un website cu informații pertinente, oficiale, reale pentru refugiați și implicit de a informa oamenii că avem centrul comunitar Katia, care îi ajută, unde se pot caza pentru câteva ore, unde pot găsi mâncare, refugiu, translator și ce mai avem nevoie. După ce am terminat cu acest website și tot ce înseamnă content și organizare și scriere, știri, anunțuri, etc., am aflat de la un coleg din alt proiect că oamenii care tranzitează în trenuri, când ajung la Curtici, la Arad, când ajung la ieșirea din țară, ajung deshidratați, înfometați. Și atunci ne-am organizat împreună, inițial cu Oana din Arad și apoi cu Gara de Nord București, și între timp s-au adăugat foarte multe gări din România, este un lanț al gărilor din România care ajută refugiați. Și din data de 8 martie suntem pe peron la fiecare tren care tranzitează Brașovul cu refugiați. Îi ajutăm cu apă, alimente, scutece pentru cei mici, pe mărimi, lapte, praf.
Bun, da, Laura, stai puțin să înțeleg. Atunci când trece prin Brașov, când se oprește în gara din Brașov, stă doar câteva minute.
Da.
Adică trebuie o super organizare să reușești să dai lucrurile astea atât de structurat, da? Inclusiv pe împărți și pe mărimi.
Este o aventură continuă. Fiecare tren este diferit și vine cu propriile sale provocări. Noi pregătim cu o oră înainte produsele pentru tren, le avem împărțite pe categorii și le dăm la începutul fiecărui vagon, cele mari, alimentele, apa. Avem anunțuri și translatori sau anunțuri înregistrate care le spun oamenilor că aveți apă gratuit, aveți mâncare gratuit, vă rugăm împărțiți, vă rugăm spuneți colegilor de compartiment. Avem o echipă care dă alimente bebelușilor sau produse specifice pentru bebeluși, deci îi căutăm, aceste produse nu rămân în tren decât dacă sunt bebeluși care să le folosească. Avem echipă care caută animale de companie și le dau mâncare. Avem echipă care lasă medicamentele la șeful de tren și explică exact ce sunt ca el să le împartă mai departe oamenilor. Avem echipa din care fac eu parte, care caută copii și le dau cărți de colorat, jucării și toate lucruri care le fac călătoria mai plăcută. Și toate astea se întâmplă în 4-5 minute.
Mi se pare spectaculos de-a binelea. Serios, chiar reușit să faceți toate astea în 5 minute?
N-a plecat până acum niciun tren fără să primească lucruri de la noi, dar a plecat trenul cu noi câteodată.
Aici chiar
asta s-a întâmplat. Mi s-a întâmplat și mie, i s-a întâmplat și altei colege. Se întâmplă, pentru că te ia febra, se întâmplă să vezi cel mai drăguț copil din lume care se bucură atât de tare de jucăria pe care i-ai dat-o încât nu poți să pleci fără îmbrățișare. Sau oamenii te opresc pe coridor și te îmbrățișează, îți mulțumesc. E foarte emoționant ce se întâmplă. Chiar acum, în timp ce vorbim, resimt toată emoția aceea.
Da, spune-mi ce ți s-a întâmplat ție, că nu s-a întâmplat de mult, erai într-unul dintre aceste trenuri.
Da, în trenul de patru... Totul a început din momentul în care am avut un voluntar nou pe peron și pentru că nu aveam destule veste, i-am cedat lui vesta mea și în același timp eu sunt adultul responsabil care face morală tuturor noi vor veniți, nu stați de povești, nu stați, nu vă întindeți, vă rog frumos, când auziți coboară, cobori. E, neavând vesta, domnii conductori nu m-au văzut în vagoane și trenul a plecat, iar eu am rămas în tren. A fost un moment și emoționant și amuzant în același timp, eu consolându-mă cu faptul că prima stație la Sighișoara și gândindu-mă gândindu-mă deja cine vine după mine, telefonul sunându-mi pe toate rețelele posibile de la colegii rămași pe peron încercând să dea de mine. În același timp, câțiva oameni s-au dus să ia pe sus conductorul să-l aducă spre noi ca să explice că woman, stop, train, help. Iar alți oameni mă îmbrățișau și îmi pupau mâinile pentru ce făceam pentru ei.
Ai avut ceva drum până la Sighișoara sau a oprit trenul mai devreme?
Nu, din fericire, domnul conductor a dat prin stație exact cu cuvintele acestea. A rămas oamețită în tren. Mie mi-e foarte familiar termenul, că așa mi se zice de mică, tata așa îmi spunea. Și au fost destul de amabili încât pe un pod unde încetinea oricum, au oprit timp de 5 secunde, am coborât și am dat și location prietenilor să vină să mă recupereze, că habar n-aveam unde eram.
Bun, așa, da, înțeleg că, bun, ți s-a întâmplat ție, dar nu numai ție, nu, mai numai sunt și alți voluntari care au mai rămas
printre... A fost o poveste mult mai... cum să zic, emoționantă și drăguță. Una din voluntarele din echipă, Flori, care este minunată și are 3 copii și toți vin la gară, tot timpul, a rămas în tren și, ajutată de Google Translate, a aflat tot ce au nevoie oamenii aceia, astfel încât în următoarea gară au primit chiar și un bebeluș încălțăminte pentru că plecase de acasă desculț. A fost minunat, a adus mult feedback pozitiv și asta ne-a dat sincer, forță să continuăm, pentru că ne-am dat seama cât de mult înseamnă ce lăsăm noi în tren. Ea a văzut cu ochii ei cât de repede se termină mâncarea din tren.
E suficientă mâncare? Nu-mi dau seama cam cât de mulți refugiați ucraineni sunt în aceste trenuri și nu-mi dau seama cum vă dați voi seama de lucrurile astea ca să puteți anticipa și să pregătiți cantitatea necesară de mâncare.
Avem noroc cu o super echipă și cu niște oameni absolut incredibil care s-au alăturat proiectului și care ne furnizează zilnic informația, să emit niște bilete speciale pentru ucraineni, astfel încât Angela, o membră a echipei noastre, ne informează zilnic câți ucraineni avem în trenul respectiv și pregătim pachetele în funcție de câți oameni sunt. Deci dacă sunt 100 de oameni, 100 de pachete.
În aceste trenuri nu sunt însă numai refugiați ucraineni, sunt și români care călătoresc dintr-o parte în alta. Poate că unii sunt într-o situație materială ok, dar alții nu sunt neapărat în această situație. Cum e pentru voi să urcați în trenul acela și să decideți că veți împărți mâncarea exclusiv refugiaților ucraineni?
E un pic mai simplu de atât. Refugiații ucraineni au câteva vagoane alocate, deci noi știm exact unde urcăm și pentru cine urcăm. Dar au fost și cazuri în care ni s-a solicitat ajutor și din partea familiilor de etnie românească și n-a fost nicio problemă. Deci noi împărțim apă cui are nevoie. În momentul acela nu facem niciun fel de discriminare. Copiii la fel, dacă sunt 3 copii ucrainieni în compartiment și un copil român, toți primesc jucării, nu există să discriminăm. Asta în primul rând. Și în al doilea rând, oamenii din jur ne aplaudă, ne mulțumesc, ne trimit după aceea feedback. Am primit foarte mult feedback pe grupurile de Facebook pentru Ucraina, unde se scrie ce se întâmplă în gara din Brașov. Oameni din tren povestesc ce facem noi. Deci, nu, n-am avut parte de respingere sau și din potrivă. Când este nevoie, ajutăm pe oricine. Am avut chiar o doamnă care noi nu găseam un medicament de durere de cap în momentul acela pentru că îl dădusem deja la alt vagon și doamna a scos medicamentul și ni l-a dat.
Deci reacția călătorilor români e cea pe care o așteptați.
Exact, călătorii, conductorii, controlorii, oamenii care opresc trenul ca să coborâm. Adică, da, sprijinul celor din gară care ne permit să avem acolo loc de depozitare și să îi deranjăm în fiecare zi cu sacoșe, sacoșele, plăsuțe. Da, există un sprijin minunat în cadrul acestui proiect.
Laura, entuziasmul începutului era foarte, foarte mare, da? Erau extrem de mulți voluntari care se străduiau să ajute, dar treptat, treptat, acest entuziasm scade și oamenii obosesc și nu e deloc condamnabil că se întâmplă așa, e firesc să se întâmple așa. Cum a fost în cazul vostru? Cum reușiți în continuare să găsiți oameni în fiecare zi, la fiecare tren?
În primul rând, nu mai suntem în fiecare zi pe peron. Joi și vineri am găsit alte gări de pe traseu care pot prelua o parte din ajutor, astfel încât ne-am organizat și le dăm lor informațiile pe care le aveam noi referitoare la numărul pasagerilor, etc. Ne ajutăm între noi, inclusiv când una din gări n-a mai primit un tren pentru că rutele s-au schimbat, ne-au trimis nouă ce strânseseră ei pentru trenul respectiv, adică oamenii, comunitatea aceasta a lanțului gărilor este incredibilă și ne sprijinim unii pe alții. Echipa de la Brașov, care este cam în proporție de 70% aceeași, e acolo de 2 luni deja pe peron, la 3 trenuri, am avut și 3 trenuri pe zi și cu 600 de oameni, adică la început erau 200 pe fiecare tren, acum au scăzut la în jur de 100. Oamenii în continuare sunt motivați. Noi în ziua de Paște am avut cei mai mulți voluntari pe peron. Eu am plâns când am ajuns la gară, gândindu-mă că sunt singură și mă gândeam cum o să car singură apa, pentru că eu fusesem liberă de Paștele Catolic și, na, corect era ca acum colegii mei care sărbătoreau să fie acasă și au venit oameni pe care nu-i cunoaștem cu ouă roșii.
Se așteptau oamenii din tren ca fix în ziua de Paște să mai fie cineva pe peron care să urce în trenul lor?
Cred că ei nu se așteptau, cum nici eu nu mă așteptam să găsesc o sumedenie de oameni pe peron să ne ajute. Au fost deosebit de impresionați și s-au bucurat de Paște, le-am oferit Paște și s-au bucurat, deci a fost primul lucru pe care îl doreau când urcam în tren. A fost reacția lor și oricum, în general, reacția lor este minunată, primim inimioare pe tren. Când pleacă trenul este momentul nostru preferat pentru că noi stăm cu pancarte și cu urări de bine și cu inimioare în culorile steagului lor și le facem cu mâna și ei ne trimit inimioare și au filmat foarte multe TikTok-uri din gara Brașov, chiar le-am găsit eu nu am TikTok, dar mi s-a spus. Și reacția lor, am avut un domn care a stat 5 minute cât a stat trenul în gară cu mâna la inimă plângând. Un domn, un senior, care se uita la noi și nu-i venea să creadă și efectiv se uita pe geam și plângea. Iar noi plângeam cu el, bineînțeles că da, eu plâng la fiecare tren. Colegii mei deja știu că eu plâng.
Da, Laura, cine sunt acești voluntari? Mi se pare fantastic. Uite, războiul a izbucnit de mai bine de 2 luni și ei sunt încă acolo pe peron. În mod normal te poți gândi bine, dar oamenii ăștia au și ei un job. Nu pot să fie toată ziua bună ziua în gară.
Cu toții avem joburi. Eu nu cred că există un voluntar în gara Brașov care să n-aibă un job. Nu suntem voluntari ca și carieră. Avem fost profesori, avem corporatiști, avem elevi, avem membri din tot felul de comunități din Brașov, de la LGBT, la creștinii noi, la tinerii afaceriști, tot felul de asociații și organizații care s-au reunit acolo cu acest scop comun. Și e minunat, noi avem inclusiv ajutor de la copiii mei din gară, cei cu care eu de obicei fac abecedarul când e cald și mai păcălesc o înghețată, în loc să meargă la cerșit, mai facem niște litere și ei ne ajută să cărăm apa la tren. Au înțeles și ei că dacă ajuți, e bine. Deci nu se supără pe noi că nu le dăm lor apa pe care ar vrea ei, ci ne ajută să ducem apa celor care au nevoie.
De unde vin produsele? Încă mai vin sponsorizări? Încă mai strâng oamenii mâncare și apă și ce mai e de dat?
Noi avem chiar în gară un centru de colectare pentru cei care vin cu o sacoșă. Noi avem nevoie și sacoșe, ne costă enorm zilnic, numai pentru că le lăsăm în tren și nu le putem recupera. Cu ce doresc ei să ajute sau cu ce pot ajuta? În același timp am primit, într-adevăr, un mare sprijin din partea comunităților, ONG-urilor din Brașov. Fiecare ne-a ajutat cu diferite sponsorizări, de la tone de apă la tone de conserve și de la Katia avem sprijin, lucrurile pe care nu le-au folosit ei sau pe care le-au primit peste, le-am primit și noi la gară. Avem sprijin în continuare, dar inclusiv asociațiile care sunt acum în cadrul acestui proiect au consumat fiecare din bugetul care nu era alocat unei astfel de situații. Nu există tren să nu avem ce avem nevoie. Deci noi ne scriem între noi pe grupul de Brașov, azi nu avem iaurt și cineva va cumpăra iaurt. Cumva. Deci nu există nu avem. Există doar nu avem acum, cum facem să avem.
Cât timp crezi că vei mai fi acolo pe peron?
Eu mi-aș dori să se termine totul mâine, dacă ar fi după mine, dar noi vom continua până când se va termina. Ne-am asumat asta și Cu siguranță, chiar dacă poate în timp va scădea posibilitatea noastră de a oferi atât de mult, măcar apă și un zâmbet vom fi acolo să oferim.
Așa cum spuneai mai devreme, o bună parte dintre fondurile din care ai cumpărat toate astea sunt banii pe care îi pusesești deoparte pentru proiectele Asociației Bertaland. Așa cum de altfel se întâmplă cu foarte multe organizații care aveau treabă cu banii, dar au înțeles că acolo e urgent în criza refugiaților. Explică-mi puțin despre ce face Bertaland și cum o să acoperiți aceste găuri, pentru că acum ați rămas cu niște minusuri în buget.
Pentru a doua oară. Prima oară am rămas cu minusuri în buget după pandemie, când din nou aveam bani pentru 2 ani de chirie asigurați și i-am cheltuit în tot ceea ce înseamnă dotare cu produse de igienă ale azilelor și centrelor de seniori, care primeau sprijin pe partea medicală, dar nu mai primeau sprijin pe partea aceasta de îngrijire de care aveau mare nevoie și bugetele erau cum erau la momentul respectiv. Deci a doua oară când strângem bani pentru centru și cheltuim cu alt scop.
Hai să înțelegem, eu știu ce e centrul, dar ascultătorii noștri nu știu. Ce plan avea Bertaland? De ce s-a născut Bertaland?
Bertaland s-a născut din incapacitatea mea de a alege. Eu sunt balanță și contrar opiniei generale, nu sunt echilibrată, dimpotrivă, vreau și aia, și aia, și aia. Și atunci eu, pentru că nu pot alege între aceste trei proiecte care îmi sunt foarte dragi, adică seniorii singuri sau nu foarte activi din România, animalele abandonate și copiii, nu neapărat abandonați copiii, ci copiii care au nevoie de activități extrașcolare și de cele mai multe ori părinților nu și le permit, le-am reunit pe toate sub această cupolă, Bertaland, unde în momentul în care vom avea acest centru se vor desfășura activități de terapie conexă, adică bunicii vor petrece timp cu animale și cu copii, copiii vor petrece timp cu bunici și cu animale, creând empatie, ajutându-i să înțeleagă mai bine cum ne purtăm unii cu alții și animalele vor avea șanse mult mai mari să fie date spre adopție pentru că vin deja obișnuite cu o familie.
Atunci când am vorbit despre acest centru, într-adevăr, la începutul pandemiei erai cu atât de mult entuziasm și uite că piedicile au tot apărut în calea ta, întâi pandemia și bine că n-ați închiriat centrul, vă pregăteați atunci
exact.
să închiriați spațiul,
da.
Bine că n-ați făcut-o,
bine că n-am semnat, da.
Însă, așa cum spuneai, banii s-au dus pe sprijinirea azilelor.
Acolo unde era nevoie.
Dar acum, din nou, părea că a răsărit soarele și pe stradă a voastră și banii s-au dus în criza refugiaților și cu toate astea n-ai abandonat acest plan și din nou te aud vorbind cu entuziasm despre am 6 vizionari săptămâna viitoare, vreau să găsesc acest loc și sper din tot sufletul să-l găsești. Că mi se pare foarte frumos să pui în contact și bătrânul și copilul și un animăluț, dar nu-mi dau seama cât de greu sau cât de ușor este să reușești să le pui pe toate la un loc și inclusiv să găsești un spațiu care să-ți permită toate astea, că știi, de multe ori cine închiriază spun, au, copii, nu, că strică sau animale, Doamne ferește, nu cu animale în casă, cât de greu e să găsești un astfel de
foarte
spațiu?
Greu. Foarte greu, majoritatea oamenilor cu care am vorbit până acum la toate vizionările se speriau ori de cuvântul copii, ori de cuvântul animale, deși noi am specificat de la început că vom face un contract de redare a spațiului în condițiile în care îl găsim. Adică dacă noi între timp, așa, vi-l vom da înapoi întreg. Da, este greu, e greu și cu conceptul, pentru că oamenii sunt așa un pic reticenți, gândindu-se că nu au nicio legătură aceste elemente între ele, deși dimpotrivă în toată lumea există tot felul de modele de succes pe care eu le-am urmărit făcând research pentru acest proiect. În Canada, în Olanda, în Suedia, în Danemarca există centre de azile de seniori cu grădiniță la parter, astfel încât seniorii, când doresc și vor, vin să petreacă timp cu copiii. Există și terapie cu animale care se practică în foarte multe centre de seniori din Germania, de exemplu, avem niște contacte. Se intră inclusiv cu calul în salon. Imaginați-vă să intre cu calul cineva la Spitalul Județean Brașov. Vă rog frumos să vă imaginați
imediat
asta, că ar fi foarte greu. Dar eu cred că ei, aceste trei categorii se pot ajuta foarte mult una pe alta, din punct de vedere social, în primul rând, pentru că aceasta este componenta care le unește, socializarea a animalelor cu oamenii care le-au rănit până în momentul ăla și nu știu că oamenii pot fi și buni, a seniorilor care nu au o familie care să-i viziteze sau familia este foarte departe și nu-și permite să vină mai des decât de Paște sau de Crăciun la bunicul sau bunica și atunci ei au nevoie de căldura asta, de copii, de hărmălaie, de a se simți utili. Noi vrem să și gătim împreună la centru, vrem să facem împreună tot felul de lucruri și cu seniorii și cu copii. Iar copiii câștigă partea aceasta de empatie pe care eu cred că e momentul să începem să o construim, pentru că nu e o materie care se predă la școală, dar cred că ar trebui să fie. Ei trebuie să vadă ce înseamnă să fii în vârstă, ei trebuie să vadă cum trebuie să te porți cu un animal și mă refer aici mai ales la copii din medii defavorizate care nu au respect pentru animale, de exemplu. Noi vrem să-i educăm chiar și așa, să-i trimitem acasă cu mâncare pentru animalul din lanț și să-i explicăm că nu trebuie să stea în lanț acel animal și poate că prin puterea exemplului vom reuși.
Deja sunteți în contact cu seniorii pe care urmează să-i aduceți la centru? Știi cine sunt?
Avem o bază de date cu câțiva din seniorii care abia așteaptă să deschidem acest centru. De exemplu, avem o bunică, Eugenia, care din cauza că este rănită nu se poate ocupa de un animăluț, dar își dorește foarte mult să petreacă timp cu animăluțe și atunci va fi ideal pentru ea să se bucure doar de partea frumoasă și să nu trebuiască să strângă după ei pentru că nu ar putea. Eu cred că centrul va începe cu un număr de până în 20 de seniori pentru un moment și cu animale la fel până în 10, pentru că noi nu vom avea cuști. Noi nu suntem un adăpost de animale. Animalele noastre vor veni în adopție pregătite pentru o viață cu acea familie. Nu vor fi traumatizate, nu vor sta pe sub mobilă 3 zile. Noi avem deja o celulă de foster și tot ce dăm mai departe, toată lumea ne scrie: Doamne, cât de relaxată e pisica asta, Doamne, cât de relaxat e cățelul acesta, pentru că el a trecut deja, s-a obișnuit, a socializat. Deci a trecut deja prin etapa asta de iubire și știe că acolo unde ajunge este în siguranță.
Ce fel de activități ai gândit pentru seniori?
Seniorii vor avea parte de activități de relaxare activă, așa îi spun eu, adică vor avea o yoga ușoară, lejeră pentru ei, vor avea parte de terapie prin muzică, terapie prin dans, vom organiza concursuri de șah, asta cred că o să-ți placă ție. Chiar te invităm cu drag. Vom organiza tot felul de prânzuri cu mâncarea specifică, pentru că în Brașov sunt oameni din toate zonele, adică bunicii, majoritatea nu sunt din Brașov, sunt din Moldova, din Constanța, din Dobrogea, din Banat. Și, în general, sperăm să reușim să-i convingem la masaje. E un mare tabu în România, bunicii nu se lasă masați. Eu până acum doi am convins. N-am înțeles exact care e o preliștea, poate fi și una de
poate
natură.
Poate rușine?
Da, de jenă, da. Nu sunt obișnuiți. Ei nu sunt obișnuiți ca cineva să le pună oasele și mușchii la loc, dar eu cred că e o componentă foarte importantă pentru calitatea vieții. Și terapie.
Mă tot întreb cum o să îi convingi să iasă din casă, pentru că avem această preconcepție. Odată ce au ieșit la pensie, nu mai sunt utili societății și ei înșiși nu se mai simt în niciun fel util dacă nu sunt implicați în activități. Se închid în casă și mai ies până la piață și înapoi. O să reușești să-i scoți din case? Te întreb cu multă curiozitate pentru că inclusiv la Centru Comunitar Zi de Bine am în plan și deja văd cum am putea să facem cu bunicuțele niște sport așa, lejer, cum spui tu, dar în același timp mă întreb dacă chiar o să reușești să le conving să fac asta.
Nu va fi ușor. Eu deja aduc o muncă de convingere cu seniorii pe care Bertrand îi ajută lunar cu alimente, vitamine, vizitele la doctor, etc. Dar, cât să zic, 60-70% dintre ei abia așteaptă să deschidem centru, pentru că le-am povestit cum o să fie, le-am povestit că o să fie și persoane de vârsta lor, ei se tem un pic să nu fie marginalizați de tineret, ce nu înțeleg eu ce vorbiți voi acolo. Asta e primul lucru care mi se spune și am zis, păi o să vorbești cu doamna Eugenia, să vorbiți cu doamna Vasilica, care sunteți de aceeași vârstă și care o să vă povestească cum face ea plăcinta cu mere și o să vedem care dintre noastre face plăcinta cu... Dacă există un pic de utilitate a gestului. Păi i-am zis, doamna Eugenia, că am nevoie de o panglică galbenă, dacă n-a căutat în toată casa să-mi dea o panglică galbenă, pentru că mergeam, făceam cadou unor refugiați ucraineni și aveam cadou albastru și îmi trebuia o panglică galbenă. Mi-a găsit. Eu cred că trebuie să ne interesăm un pic și să-i lăsăm să ne ajute. Cum pot ei? Ei au nevoie să fie util și când o să mănânce copiii din curte plăcinta cu mere a doamnelor, cred că am rezolvat cazul, cred că vin și mâine.
Ce spui tu e frumos, dar în același timp va fi destul de costisitor, de la închirierea spațiului până la plata utilităților, până la plata profesorilor în cazul în care nu vei avea voluntari pentru asta. Cum faceți rost de bani?
Jucăm la lotă. Banii pentru Bertaland până acum au venit cu povești foarte frumoase, pentru că dacă am un har pe lumea asta, este acela de a mă înconjura de oameni minunați. Bertaland se construiește cu artă și cărți. Am primit foarte multe tablouri donate de artiști din comunitatea brașoveană care îmi sunt dragi, cu care am colaborat pe diferite proiecte și care vor să sprijine proiectul. Am primit cărți direct de la scriitori sau pur și simplu cărți de la oameni care au zis, uite, noi avem cărțile acestea, voi le vindeți la un charity, organizăm charity yard sales de vreo 2-3 ori pe an, unde poți să vii să găsești orice, ai fost și tu și ai niște cercei frumoși de la noi, de la bijuterii la tablouri, oamenii donează ceea ce meșteresc ei sau ceea ce au în casă și nu mai folosesc, iar noi cu banii respectivi 100% îi ducem în contul Bertaland și ajutăm proiectele. Acum încet încet strângem și formulare 230, știu că toată lumea strânge acum formulare, dar sunt
ultima sută de metri.
Exact, sunt absolut impresionată de faptul că am început să văd oameni necunoscuți în formulare, pentru că până acum îi cunoșteam pe toți fiind un proiect mic. Și organizăm charity yard sale, organizăm tot felul de mini-licitații pentru diferite opere de artă, organizăm tot felul de evenimente, cumperi o cafea și cu banii respectivi ajuți o fetiță cu bursa sportivă, pentru că prețul cafelei permite astfel încât este și cafeaua și banii de o minge nouă. Cei care vor să știe mai mult despre proiect să intre pe www.bertaland.org sau Bertaland pe Facebook sau Bertaland Home pe Instagram, să vadă ce facem și cum facem. Suntem mici, dar voinici.
Și cu foarte multă perseverență, pentru că cineva care a trecut prin câte ai trecut tu cu Bertaland ar fi renunțat de 10 ori până acum. Dar spune-mi, între timp, în tot acest timp de strâns bani și de așteptare, n-ați stat propriu-zis degeaba,
da.
Ați tot făcut lucruri și unul dintre lucrurile care mi-au atras mereu atenția la Bertaland este Christmas Every Day. Ce face de fapt acest proiect?
Acest proiect este despre cum suntem noi lumina în fiecare zi și în fiecare lună. Nu suntem doar de Crăciun mai buni, eu așa cred, suntem buni în fiecare zi și cred că dacă este cineva care să-ți amintească de asta, vei fi bun. Poate câteodată nu ți-ai dat tu seama că astăzi ești bun, dar vine cineva și îți zice. În acest proiect participă doar prietenii mei și maxim prietenii prietenilor mei. Achităm chiria unei mame cu 4 copii minori. Achităm terapie și tratament pentru Matei, un copilaș cu autism. Achităm alimente, vitamine pentru seniori care nu se pot deplasa, nu pot ieși din casă sau nu-și permit să facă aceste cumpărături. Și în fiecare lună avem un proiect nou. De exemplu, Crăciunul de luna aceasta, pentru că acestea deja sunt recurente de peste 5 ani, Crăciunul de luna aceasta este ajutăm o pisicuță să plece într-un sanctuar sau în fiecare lună ajutăm un om, o ființă să-i fie un pic mai bine, să aibă un Crăciun.
Se întâmplă vreodată să primești o sprânceană ridicată atunci când spui strângem bani pentru ca o pisicuță să ajungă într-un sanctuar. Știi, când sunt atâtea probleme pe lume, voi v-ați găsit să strângeți bani pentru o pisicuță. Primești vreodată priviri reprobatoare?
Da. Primesc, dar din ce în ce mai rar, pentru că mi-am curățat foarte bine zona și bulele. Prefer să mă înconjor de oameni care mă ajută decât de oameni care mă împiedică. Dar da, eu explic oamenilor că atâta vreme cât energia pe care o pun eu în proiect este a mea, iar oamenii care mă ajută știu clar pentru ce mă ajută.
Mi-aduc aminte în decembrie, nu? În decembrie anul trecut, când la zi de bine am făcut 31 de fapte bune, una în fiecare zi, am venit spre tine, Laura, și te-am întrebat, ai nevoie de ajutor? Pe cine putem ajuta astăzi? Mi-ai dat mai multe cazuri, iar unul dintre ele era cazul Andrei.
Da, da, Andra este fotbalista noastră, este fotbalist de performanță, o fată foarte talentată, care juca în echipa de băieți în Vulcan, Brașov, și era atât de bună încât nu a fost schimbată. Andra este sora lui Matei, copilașul cu autism pe care îl ajutăm din 2015. Și pentru că de multe ori copiii din jurul copiilor bolnavi devin invizibili, și acesta este unul din motivele pentru care împreună cu soțul meu am început să facem Christmas Every Month în 2015 pentru acești copii, am hotărât că ea merită sprijinul nostru, și Andra știe că de când am cunoscut-o are tot sprijinul nostru. Ce are nevoie la școală, dacă nu se poate în familie, facem noi pentru ea. Iar acum are o bursă sportivă de la noi pe care o achităm în fiecare lună și pe care ea o pune deoparte ca să-și cumpere echipamente mai bune sau și încine și spune că strâng bani pentru ghete.
Dar au fost foarte multe reacții atunci. Mi-aduc aminte că ne scriau oamenii, vreau să-i cumpăr ghete. Deja cred că avea, nu știu, 3-4 perechi de ghete.
Exact. A primit ghetele de la zi de bine. A fost surpriză totală. Ele au fost și inscripționate. Deci a fost exact ce-și dorea. Așa mi-a și zis. A fost foarte impresionată și foarte bucuroasă. Și chiar ieri am primit poze de la ea din cantonament. Îmi trimite constant poze. Ea e la Timișoara. A plecat la nici 16 ani departe de casă ca să facă carieră în fotbal. Și e foarte hotărâtă.
Urmărești tot timpul aceste cazuri sau odată ce ai sprijinit un caz, mergi mai departe?
Majoritatea se cam lipesc de mine. De exemplu, Matei, pe care am zis că l-ajut o lună cu terapia și 6 ani mai târziu am fost chiar împreună cu el și mama lui la Viena să facem operația de autotransplant de celule stem. Le urmăresc cât pot sau dacă modul în care i-am ajutat necesită asta. Dacă este un ajutor punctual, de exemplu, un aparat auditiv pentru un copilaș, am cumpărat foarte multe în cadrul Christmas Every Month, nu mai țin legătura cu copiii să văd aparatul funcționează, deci cazul a fost rezolvat. Dar dacă este nevoie, uite, în cazul acesta cu Matei, cu Andra, în cazul mamei Mariana, cărora le plătim chiria de mulți ani și oricum acum le plătim chiria într-un loc stabil, dar le-am plătit chiria în tot felul de locuri până am reușit să facem dosar pentru locuință socială. Deci, da, sunt cazuri pe care le urmărim mult timp, dar și cazuri pe care le rezolvăm punctual, asta e nevoie, depinde de la caz la caz.
Sunt deja ani de zile de când sprijini aceste cauze individuale, cazuri individuale cu ajutorul prietenilor tăi, dar ce te motivează să continui?
Eu cred că dacă îi ajutăm să vadă altfel de exemple, copiii aceștia vor schimba lumea. Oricum, copiii din ziua de azi sunt absolut incredibili. Una din fetele doamnei Mariana, care îi plătim chiria și îi ajutăm de Paști, de Crăciun, rechizite, asigurăm ce au nevoie, a primit o bursă de studiu de 50 de lei și când m-a sunat mama ei să povestească una alta, mi-a zis și că Ioana are niște bani pentru mine și eu nu înțelegeam ce bani. Mi-a spus că vrea să ajute cu ei alți copii.
Cu bursa ei?
Cu bursa ei. Și mi-a dat bursa ei timp de 6 luni de zile, cei 50 de roni. Deci ea a participat activ la ajutorarea altor copii pentru că a văzut asta. Pentru că în loc să-și cumpere acadele sau prinzător de păr sau ce-și mai cumpără o fată la 12 ani, ea a vrut să ajute.
Ce frumos! Super motivație! Și ăsta e unul dintre motivele pentru care cred că merită mereu, oricât de greu ar fi și uneori chiar este, să faci și să zici de bine. Mulțumesc mult, Laura! Și succes în tot ce ți-ai propus.
Și eu mulțumesc foarte mult. În primul rând, sunt foarte onorată să fiu în șirul acesta de oameni absolut minunați care au fost la emisiunea ta.
Am stat de vorbă cu Laura Bercean, fondatoarea asociației Bertaland, un om care, fără bugete uriașe în spate, dar cu multă, multă perseverență, reușește să ajute oameni și să facă din fiecare zi o zi de bine. Sunt Melania Medeleanu, vă mulțumesc pentru atenție. Ne reîntâlnim pe frecvențele Europa FM de luni până joi, de la ora 16:30 cu Pastila de Bine și vinerea cu un alt invitat care inspiră. Să auzim de bine!